Бишкекте саат 6, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Шаршемби 6 ноябрдагы кечке берүүбүздү баштайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып барам. Азыркы жарым саатта буларды айтып берели. 2 күндө 2 жокердин өмүрү кыйылды. Экөөнү тең жүрөк дартына байланыштуу деп жатышат.
Жете эч кандай дидашынан даже близко нету. Жыгылганы жүрөгү кармаганы да факт. Мурда бир да жолу кайрылбаптыр, бирокчу. Сен атайын эмесинде карап чыкпадыңбы? Журналды.
Өкмөт Кытай менен чектешкен көзөмөл өткөрүү жайларына жаңы жабдыктарды орнотууда. Премьер Абылгазиев бул коррупциянын алдын алат деп ишендирет.
Канча да товар келип атат, канча машина кирип атат, жүктүн көлөмү канча дегенде абдан көп жашырышат деген сөздөр болчу. Азыр бул жабдык менен эч кандай жашыруу болбойт.
Тажикстандын Өзбекстан менен чек арасындагы бекетине куралдуу кол салуу болуп, 2 аскер адамы курман болду. Бишкекте Турдакунус Валиевдин 100 жылдыгы белгиленди, ага президент да катышты. Алдыда ушул жана башкалар тууралуу кеңири айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз адегенде Зайырбек Бактыбаевден жаңылыктарды уга алсак.
Сизге чоң рахмат, саламатсызбы. Тажикстандын бийлиги Ишкабад заставасына болгон чабуулга ислам мамлекети террордук уюмунун тиешеси бар деп билдирди. Бүгүн түндө болгон кол салуудан бир чек аракчы жана милиция кызматкери каза таап, 15 согушкер жок кылынды жана дагы 5 колго түшүрүлдү. Экстремисттик уюм түнкү чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Тажикстандын чек ара кызматы куралдуу террордук топ Ооганстан тараптан өлкө аймагына 3 ноябрда мыйзамсыз өтүп келгенин, 6 ноябрга караган түнү чек ара бекетине кол салганын билдирди. Бекет Душанбеден 60 км алыстыкта Өзбекстан менен чек арага жакын жерде жайгашкан. Окуя болгон жерде оперативдүү иштер жүрүп жатат. Заставага кетчү жолдор жарым жартылай жабык турат. Кол салуу Тажикстан Конституция күнүн белгилеп жаткан жана Тажик президенти Эмомали Рахмон Европада расмий сапарда жүргөн маалда болду. Кыргызстандын жазаткаруу системасында 2 күндө 2 аскер кызматкери каза болду. Жазаткаруу мамлекеттик кызматынын басмасөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттык радиосуна билдиргендей, 5 ноябрдын кечинде дагы бир аскер көз жумду.
Жатууга дайындалып аткан бир жоокер өзүн жаман сезгендигин айтып, эле анан жерге кулап түшкөн экен. Тез жардам келгенге чейин эле кетиптир. Азыр сол жерде медицинский допрос жана экспертиза жүрүп атат. Тала Адамжай районунан келген, бутур майда ант берген экен.
Аскер прокуратурасы аскердин өлүмүн иликтөөгө киришти. Бир күн мурда номер 3-чү түзөтүү мекемесинде кызмат өтүп жаткан жоокер электр тогуна урунуп каза болгону расмий айтылган. Иран 6 ноябрдан тарта уран байытуучу Фордо заводундагы центрифугаларга газ берүүнү баштады. Бул тууралуу Ирандын жалпыга маалымдоо каражаттары жазды. Иран менен дүйнөнүн 6 державасы 2015 жылы түзгөн келишимге ылайык Фордо заводундагы центрифугаларга газ берүү токтотулган. Ал эми заводтун кубаты азайтылып, кеминде 15 жыл бою уран байытуу жүрмөк эмес. Бирок 5 ноябрда Ирандын президенти Хасан Роухани Тегеран милдеттенмесинин ушул бөлүгүн аткаруудан баш тартаарын билдирген.
Энергия атомие ма?
Силер билгендей, ядролук келишимге ылайык Фордодо 1000 центрифугабыз бар. Менимче 1044 болсо керек. Биз центрифугалар тегеренип иштей берет, бирок ичинде газ болбойт деп ядролук келишимди макулдашканбыз. Мен бүгүн Ирандын атом энергетикалык уюмуна эртеңден тарта газ жүгүртө баштагыла деп буйрук берем.
Деп билдирген Ирандын президенти Хасан Роухани. 2015 жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектеп, Тегеранга салынган эл аралык санкциялар да алынган болчу. Бирок Кошмо Штаттар былтыр ал келишимден чыгып кеткенден бери Вашингтон менен Тегерандын алакасы курчуп кеткен. Кыргызстандагы жарандык көзөмөл комитети кыймылы адамды жүзүнөн тааный турган камераларды орнотууга каршы чыкты. Курамына белгилүү укук коргоочулар жана жарандык активисттер кирген кыймыл тараткан билдирүүдө мындай видео көзөмөл системасы адамдын укугуна жана жашоосуна кооптуу кийлигишүү деп аталды. Укук коргоочу Динара Ушрахунова Азаттык радиосуна билдиргендей, бул ыкманын ачыктыгы жана жарандар үчүн коопсуздугу камсыздалмайынча адамды бетинен тааный турган системага мораторий жарыялоо керек.
Көрүп атпайбызбы, азыр деген сот коррупцияга малынган, ошол эле милиция өзү бизнесмендерди өлтүргөнгө чейин барып аткан мурдакы кызматкерлери криминал менен байланыштуу деп айтып атат. Анан кийин ошолор деген азыр ар бир жарандын эмес кичинекей балдардын баарыбыздын 6 миллион кыргыздардын жеке маалыматын көрүп алып күн сайын анын деген жашоосун карап, анан кийин ошону деген кандай колдонот, эмнеге колдонот.
Деди укук коргоочу Динара Ушурахунова. Бишкекте 31 октябрда командалык борбору иштеп баштады. Анын алкагында шаарга адамдын жүзүн тааный турган 60 видеокамера орнотулганы айтылды. Борбордун максаты кылмыш болгон жерге ыкчам чыгуу, коомдук коопсуздукту, жол коопсуздугун камсыз кылуу. АКШ Кытайды мусулман асылдыктарын куугунтуктоону токтотууга чакырды. Кошмо Штаттар мусулман уйгурлардын, алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн жана өз башынан өткөргөн окуялары тууралуу айтып берген Шинжаңдагы кайра тарбиялоочу лагерлердин мурдагы туткундарынын куугунтукталышы тууралуу көптөгөн маалымат келип жатканына тынчсызданууусун билдирген. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 5 ноябрда жарыялады. Анын айтымында Шинжаң Уйгур автоном районундагы активисттерге карата кээ бир куугунтуктоолор алар АКШнын мамлекеттик департаментинин кызматкерлери менен жолуккандан кийин болгон. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына ылайык, ушул тушта Кытай бийлиги жалпы саны 1 миллиондой уйгур жана башка мусулман азчылыктардын өкүлдөрүн атайын лагерлерде эркинен тыш кармап турат. Бейжин мындай дооматтарды четке кагып келе жатат. Бүгүн 6 ноябрда Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимовго жалпысынан 13 кишиге козголгон кылмыш ишин кароо уланды. Отурум учурунда соттолуучулардын бири Бишкектин капиталдык курулуш башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Сталбек Өмүрканов өзүн начар сезип, тез жардам кызматы чакыртылды. Кийинки сот отуруму 11 ноябрга белгиленди. Бүгүнкү отурумда Калыс Ордо конушуна барып, Катайдын акчасына курулган мектепти жеринен барып, көрүү тууралуу өтүнүч келтирилди, бирок судья уруксат берген жок. Кулматов Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп шек саналып жатат. Албек Ибраимов болсо Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген, Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыякы алган жана башка айыптар үчүн соттолуп жатат. Алар өздөрүнө тагылган айыптарды четке кагып келишет. Али, сөз сизде.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги өзгөргөн жок, азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Акыркы 2 күндө 4-5 ноябрда жаза аткаруу кызматында аскердик милдетин өтөп жаткан 2 жоокер каза болду. Учурда 2 факт боюнча тең кылмыш иши козголуп, иликтөө жүрүүдө. Жоокерлердин энелери Республикалык комитети уландарды аскерге тандоодо шалаакылык орун алып жатканын белгилөөдө. Экөөнүн ортосунда кандай байланыш бар? Замира Кожобаевадан угалы.
4 ноябрда жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 3 түзөтүү мекемесинде кызмат өтөп жаткан жоокер каза болгон. Алгач ал токко орунуп наот болгону расмий кабарланган. Аталган мекеменин маалымат катчысы Элеонора Сабатарованын 6 ноябрда азаттыкка билдиргени боюнча 4 ноябрь күнү наот болгон жоокер электр тогуна жетпей эле жыгылганын күбөлөр ырасташкан.
Ошо лампочкага деле жетпесе керек, лампочка бурайын деген ою менен баягы иш менен барса керек. Анан кечинки маалыматтарымды караганда ошол токко жетпей эле жыгылып калган болуп атат да. Бул жүрөк оорусуна байланыштуу болушу мүмкүн деп айтышып атат да. Анан муну дагы чындык чыкмайынча ошо айта албайт экенбиз да, жак эмнеден каза болгонунчу.
Сабатарованын кошумчалаганына караганда, жоокердин өлүмүнүн так себеби соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгынан кийин анык болот. Учурда бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, ишти Бишкек гарнизонунун аскердик прокуратурасы иликтөөдө. Маркум аскерге былтыр чакырылган, жакында үйүнө кайтып кетмек. Маркумдун туугандары баласы жүрөгү таза болгонун, спорт менен машыгып жүргөнүн билдирип, анын капыстан болгон өлүмүнө ишене албай турушкан чагы. 5 ноябрь күнү кечке жуук жаза аткаруу мекемесинин укуу борборунда 19 жаштагы Кубанычбек Келдибеков аттуу жоокер каза болгон. Бул маалыматты азаттыкка жоокерлердин энелери Республикалык комитетинин төрайымы Уулкан Байгубатова маалымдады. Анын айтымында алгачкы версияларга ылайык жоокердин жүрөгү токтоп калган.
Бул жерде дедовщина деген даже не то что дедовщина, андай эчтеке жок. Они сержанты, сержантская школаны бүттү булар 2 ай. Бул жерде эч кандай дедовщинанын даже близко нету. Жыгылганын жүрөгү кармаганы да факт. Мурда бир да жолу кайрылбаптыр, бирокчу мен атайын эмесинде карап чыкпадымбы журналды, Журналда бир да жерде регистрация нету.
Бул кабарды жаза аткаруу кызматынын басмасөз катчысы Элеонора Сабатарова да ырастап, учурда тиешелүү маалыматтар чогултулуп жатканын Азаттыкка билдирди. Белгилей кетсек, 2018 жылы дагы жаза аткаруу мамлекеттик кызматында кызмат өтүп жүргөн жоокерлер өз жанын кыйган 3 факты катталган. Кыргызстандын аскер кызматы тууралуу мыйзамдарына ылайык 18 жашка толгон уландар миллеттүү түрдө аскердик кызматын өтөөгө чакырылат. Ден соолугуна, окуусуна жана башка шартына жараша аскердик милдеттен убактылуу же атаандаштык түрдө биротоло четтетилет. Миллеттүү түрдө аскердик кызматтан ден соолугу туура келбеген уландар дагы бошотулат. Муну аныктоо үчүн уландар атайын медициналык кароодон өткөрүлөт. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин тиешелүү өкүлү Сыргак Бодубаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, аскерге чакырылган уландар үй бүлөлүк шартына, ден соолугуна жана каалоосуна жараша кабыл алынат. Мунун ичинен жетим балдар, үйдө жалгыз баласы болгондор каалоосуна жараша альтернативдүү кызмат өтөөгө укуктуу. Ал эми саламаттыгы жагынан уландар 2 ирет медициналык кароодон өтүшөт.
Кичинекейден бери ооруганбы, ооруган эмеспи деп ошо поликлиникадан ооруларын данныйын алышат. Аскер комиссариаттан 16 жашында бир өтөт. Андан кийин 18ге чыкканда армия кетерде бир нече жолу өтөт армия кеткиче. Баарын өтүп, баарын анализдерин тапшырып, баарын бүткөндөн кийин анан республика топтоо пунктуна келишет. Ал жерден саламаттык сактоонун аттестери менен ар бир врач өткөрөт. Анан анын үстүнөн дагы аскер бөлүктүн дагы врачтары бар да.
Мына ушундай бир катар кароо текшерүүдөн өтсө деле жоокерлер саламаттыгынан улам аскер бөлүктөрүндө көз жумуп жатканын жоокерлердин инилери комитетинин төрайымы медициналык кароонун сапатына байлоодо. Улкан Байгубатованын айтымында аскерге чакырылган балдардын ичинен кургак учук, ал тургай рак оорусу менен жабыркагандар аныкталып жүрөт.
Кээ бир жерде врачей нету. Именно медкомиссия өтүп атканда кээ бир жерлерде УЗИ дегенди киргизиш керек. А потом я сколько писала, Минздравка канча бардым. Я говорю, давайте глубжённую комиссию өткөргүлө. Мына дагы бир солдатыбыз мына раковый заболевание болду, мына кечеп эме бердим ага, химия бердим. Эми ушуда болобу? Көп оорулар армияга келгенде спушка кетет. Ага чейин деген биздердеги медкомиссия үстүртөн эле да, үстүртөн эле.
Уландардын аскерге чакырылуусуна жоопкер коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү мындай дооматтарды четке какты. Сыргак Бодубаев жоокерлер дени сак 6 саны Аманбойдон аскер командирлеринин колуна тапшырылып жатканын баса белгиледи.
Ушул аскер бөлүктөрдүн ар бирөөндө эле пограничтерде деле миңден ашык солдаттар бар да. Аларды эми кудай шүгүр жакшы өткөрүп, мына жакшы тарбиялап, жакшылап келтирип атат бир жылдан кийинчи. Эми ушу кенеде 400 баланы эмне үчүн башкара албайт? Эми булар салыштырса болот, жана МЧСде бар балдарыбыз.
Жоокерлердин укугун сотто коргоп келаткан кылым шамы уюмунун эсебинде 2012 жылдан бери ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлердин саны 80ге чукулдаган. Алардын өз жанын өзү кыйганы да айтылган. Айрымдардын ата энелери аскер бөлүктөрү менен соттошуп келаткандары бар. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз Кытай чек арасындагы Эркеш там көзөмөлөткөрмө жайында инспектордук кароо комплекси деген жабдык ишке кирди. Коррупциянын алдын алат деген мындай комплекс Торугартта дагы жумушун баштаганы турат. Кыргызстандын негизи Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин эле бул жабдыкты 4 жыл мурда коймок экен. Эмне үчүн кечиктирди? Эрнис Нурматовдун баянынан уксак.
Ош облусундагы Эркеш там көзөмөл өткөрмө бекетинде ишке берилген инспектордук кароо комплексин өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиев өзү барып презентациялады. Орусия Федерациясынын бажы кызматынын жетекчисинин орун басары Андрей Струков катышкан ачылышта кыргыз премьери бул система Евразия экономикалык биримдигинин бирдиктүү чек арасындагы коррупцияны алдын аларын айтты.
Азыр билесиздер да, мисалы үчүн канча товар келип атат, канча машина кирип атат, жүктүн көлөмү канча деген абдан көп жашырышат деген сөздөр болчу. Азыр бул жабдык менен эч кандай жашыруу болбойт. Бул ачык айкын көлөмүн дагы, санын дагы эсептегенге мүмкүнчүлүк берет бул жер. Бул жерде эми жанагы адамдын фактору жокко чыгат да.
Деди Мухаммедкалы Абылгазиев. Өкмөт Кыргызстандын чек арасындагы 14 көзөмөл өткөрмө жайдын ичинен 12'si модернизацияланганын, алардын 6 кеп болуп жаткан инспектордук кароо комплекси менен жабдылганын билдирүүдө. Анын ичинен Кыргыз-Кытай чек арасындагы 2-чи Торугарт көзөмөл өткөрмө бекетинде ноябрь айы аяктагыча ишке берилери айтылды. Калгандарынын мөөнөтү белгисиз. Мамлекеттик бажы кызматы бул система чек арадагы өткөрүүнү жеңилдетерин, натыйжада кезек да кыскараарын кабарлоодо. Тагырагы аталган комплекс бир жүк ташуучу унааны 199 секундада текшере алат экен. Мамлекеттик бажы кызматынын бажы көзөмөл башкармалыгынын башчысынын орун басары Алмаз Салиев буларга токтолду.
Кээ бир машиналарда физикалык досмотр, жүктү түшүрүү маселелери турган. Азыркы күндө бул рентгенден өткөн жүктөрдү экрандан көрүнгөн изображение аркылуу коштоочу документтерге дал келүүсүн аныктай алабыз.
Кыргызстан 2015 жылы Евразия экономикалык биримдигине кирген учурда эле чек арасындагы көзөмөл өткөрмө жайларын заманбап жабдуу менен камсыздап инспекторду кароо комплексин киргизүүгө милдеттеме алган. Буга Орусия жардам бермек болгон. Бирок Бишкек уюмга кошулганына толук 4 жылдан ашты жана келтирилген комплексти ишке киргизүү ушунча убакыт кечиңдеп келди. Бул кайра эле уюмдагы өнөктөш мамлекеттердин сынын жаратып жатты. Быйыл жайда Казакстандын финанс министрлигине караштуу кирешелер боюнча мамлекеттик комитет атайын билдирүү таратып, кыргыз казак чек арасындагы ири мыйзам бузуулары үчүн Бишкекти айыптаган.
Придуманы разные схемы.
Казакстанга өздөрүнүн өнүмдөрүн жеткирүү үчүн аткезчилер түрдүү схемаларды ойлоп табышууда. Анын бир жолу Евразия экономикалык биримдигинин аймагына Кыргызстан аркылуу кирүү. Бул жерде заманбап техника жана инспекциялык көзөмөл комплекстери менен жабдылбаган өткөрмө пункттары көмүскө импортко жылчык берип жатат. Берилген документтерде көрсөтүлбөгөн товар Кыргызстан аркылуу жашыруун ташылууда. Кыргызстан тараптан келген жүктөрдү анализ өдөн кийин ушул жылдын биринчи кварталында жок адамдарга товар жөнөтүү боюнча 1800 факт аныкталды.
Пропуска с Кыргызской республики.
Деп айтылган казак тарап тараткан видео билдирүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Мурадыл Мадеменов соңку чарадан да буйтагандар чыгарын эскертүүдө.
Райымдын схемалары Кытайдан киргендеги Кыргызстанга, Россияга кете турган товарлардагы как будто ал транзит деп туруп, Өзбекстанга деп туруп кирет. Иркеш тамданча анан кийин Ошко Карасууга келген липовый терминалдарга кирип туруп жүктү түшүрүп калышаттар дагы дальше уже как бы инвойско печат уруп коюшаттар да биздин таможня менен Өзбекстандын таможнясы бизден чыкты деп Өзбекстанга кирди кылып коюшаттар да. Ошондой схема иштей бериши мүмкүн.
Эл өкүлү Райымдын схемалары деп мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жөнүндө кеп кылып жатат. Матраимовду буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана башкалар да бажыдагы аткезчилик үчүн айыптаган. Ал өзү болсо муну төгүнгө чыгарган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кийинки баяндарга өтөрдүн алдында жаңылыктардан азынолук. Иран 6 ноябрдан тарта уран байытуучу Фордо заводундагы центрифугаларга газ берүүнү баштады. Муну менен өзөктүк макулдашуудагы кезектеги милдеттемесин аткаруудан баш тартты. Кыргызстандагы жарандык көзөмөл комитети кыймылы адамды жүзүнөн тааный турган камераларды орнотууга каршы чыкты. АКШ Кытайды мусулман азчылыктарын куугунтуктоону токтотууга дагы бир жолу чакырды. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкектеги Эски Аянтка жана Борбор калаанын райондорунун бирине Турдакун Усубалиевдин ысымын ыйгаруу туура болот деп эсептейт. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда daregazattik.org. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен уласак, Тажикстанда 6 ноябрда таңга маал Өзбекстан менен чек арасындагы бекетке куралдуу кол салуу болду. Анда бир тажик чек арачы менен бир милиция кызматкери ажал тапты деп кабарланды. Бийлик муну кол салууну Ислам мамлекети террордук тобу уюштурганын жарыялап жатат. Кийинирээк Эленура Бейшенбек кызынан билсек.
Тажик атайын кызматынын билдиришинче, кандуу окуя 6 ноябрда таңга маал саат 3:00 өткөндө болгон. Катлон облусуна караштуу Рудаки районундагы Султанабад чек ара отрядынын Ишкабад бекетине 20 адамдан турган куралдуу топ кол салган. Алар 3 ноябрда Ауганстандын Калиязол аймагынан тажик ооган чек арасынан мыйзамсыз түн жамырып өтүп келишкени аныкталган. Чек ара кызматы Ишкабад чек ара бекетине Ислам мамлекети террордук топтун мүчөлөрү кол салды деп расмий билдирди. Окуя болгон жерден тартылган сүрөттөрдөн кара кийим кийген, кызыл ала канга боюлуп жерде жаткан бир нече кишини, өрттөнүп кеткен машиналарды көрүүгө болот. Тажикстандын ички иштер министрлиги жоочулар 4 уна менен келгенин маалымдады. Кандуу окуя болгон чек ара бекети Тажикстандын Өзбекстан менен чектешкен аймагында турат жана Дүйшөмбү шаарынын батышынан ары көздөй 60 чакырым алыс жайгашкан. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Тохир Сафаровдун айтымында расмий бийлик өкүлдөрү жоочулар деген адамдардын тек жайы, аты жөнү тууралуу маалымат бере элек. Ошондой эле ажал тапкан милиция кызматкери менен чек арачы тууралуу дагы азырынча эч кандай маалымат жок.
Главное управление погранвойск Таджикистана спустя несколько часов после первого официального сообщения они сказали, что
Таджикистандын чек ара аскерлеринин башкы башкармалыгы алгачкы учкай расмий билдирүүсүнөн кийин бир нече саат өткөндөн кийин дагы маалымат таратты. чыкты. Анда колго түшкөндөрдү сурап калган учурда алардын баары ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрү экени аныкталды деп билдирди. Бизде өлтүргөн, колго түшкөн адамдардын арасында чет өлкөлүк жарандар да бар деген маалымат бар, бирок муну расмий бийлик бышыктай элек. Азырынча куралдуу топтун канчасы тажик жарандары, канчасы башка мамлекеттин өкүлдөрү экени белгисиз. Азырынча окуянын чоо жайы тууралуу маалымат расмий бериле элек, божомолдор дагы айтыла элек. Бирок мунун алдында Ооганстандагы соңку окуялардан улам чек арасына жакын аймактарда чет өлкөлүк тажикстандык жоочулар топтолуп калганы, алар Тажикстанга, андан ары Борбор Азия мамлекеттерине өтүп барып, аймакка туруксуздук жаратышы ыктымал деген чочулуу кооптонуу айтылып жаткан.
Конечная цель дестабилизировать ситуацию и в Таджикистане, и в самом целом Центральной Азии.
Тохир Сафаров азаттыктын тажик кызматы кол салуу тууралуу дагы башка булактардан маалымат алууга аракет жасап жатканын белгиледи. Кандуу окуяга байланыштуу коомчулукту түйшөлткөн жоо жок суроолор көп экенин айтты.
Некоторые уже спрашивают, как могли вот большая, какая большая группа.
Азыр 20 адамдан турган жоон топ чек арадан кантип өтүп келгени, Дүйшөмбү шаарына чейин дээрлик жакындаганы, чек ара бекетине кол салып, курал жарактарын тартып алганы, атышууга байланыштуу суроолор көп. Биз ушул тушта кол салууну өз алдынча иликтей баштадык.
Кто эти люди были и какая была у них последняя, как бы, конечная цель?
Ушул тушта Рудаки районундагы Ляур жамаатын көздөй кеткен унаа жол жарым жартылай жабык турат. Күч органдарынын кызматкерлери ар бир ыгыттаган адамдарды, аларды машиналарын тыкыр текшергенден кийин гана өткөрүп жатат. Ляур жамаатына бараткан азаттыктын тажик кызматынын кабарчыларын күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү өткөрбөй койду. Жана окуя болгон жерге жалпыга маалымдоо каражаттары дагы жакын жолотулбасын айтышты. Күбөлөрдүн айтымында окуя болгон жерге аскердик техника менен кошумча күч жөнөтүлдү. Орусиядагы РИА Новости маалымат агенттиги Өзбекстандын чек ара кызматына шилтеме кылып, эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү бул окуяга байланыштуу тыгыз кызматташып жатканын жазды. Окуядан кийин Дүйшөмбү шаарында жана анын жака белиндеги райондордо коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Негизги коомдук жайларды күчөтүлгөн тартипте кайтарып жатышат. Өткөрмө бекеттерде айрыкча айнеги караңгылатылган унааларды текшерүү башталды. Тажикстанда 6 ноябрда Конституция күнү белгиленет жана расмий майрам болуп эсептелет. Ушул тушта өлкөнүн президенти Эмомали Рахмон Европада расмий сапар менен жүрөт. Президент жана анын аппараты кандуу окуяга байланыштуу азырынча үн ката элек жана Рахмон чет өлкөдөгү сапарын токтотуп, өз өлкөсүнө чукул кайтып келген жок. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Мындан ары окуя кандай өнүгөт, Азаттыктан окуп турсаңыз дагы болот. Азыр сайтыбызга кирсеңиз бул баянды окуй дагы аласыздар. Эге азаттык чекит орг. Эми дүйнөлүк спортко көңүл буралы. Бул жакта өзүңүздөр билгендей акыркы жылдары допинг же кызытма маселеси абдан баш ооруп келатат. Польшада допингке каршы эл аралык уюм ВАДАнын 3 күндүк конференциясы башталды. Бул тема сөзсүз козголбой койбойт. Айнура Жекше кызы улантат.
Катавице шаарында башталган конференциянын ачылышында ВАДАнын кызматтан кетип жаткан төрагасы Крэг Риди Орусияда 2015-жылы тутанган чатак 20 жылдан бери иштеп келаткан уюм туш болгон эң чоң маселеге айланганын билдирди. Төрага спортчулардын тыюу салынган заттарды пайдаланып, көз боемочулукка баруусу мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлге жеткени. ВАДА орусиялык допингден таза деген атлеттер менен иш алып баруу үчүн көп аракет жумшаганын белгиледи. Эл аралык агенттик орусиялыктар спорттун ондогон түрүндө кызытма колдонгон 1000ден ашык учурду каттаган. Орусия кабыл алган Сочи Олимпиадасында андай учурлар өзгөчө көп болгон. Атайын комиссия 2011-15 жылдар аралыгында атлеттердин допинг пайдалануусун жаап жашыруу үчүн өкмөт өзү аралашканын аныктаган. 2015-жылдан тарта Орусия эл аралык мелдештерден четтетилген. Ошол эле жылы өлкөнүн допингке каршы улуттук агенттиги РУСАДАнын иши убактылуу токтотулган, ал эми Москвадагы лаборатория лицензиясынан ажыратылган. Быйыл сентябрь айында Москвадагы мурдагы лабораториядан алынып, ВАДАнын тергөөчүлөрүнө өткөрүлгөн электрондук маалыматтар бурмаланган же алмаштырылган деген шектенүү пайда болду. Орус бийлиги маалымат базасы эмне болгонун толук түшүндүрө элек.
Я не знаю, кто принимал участие в изменениях. Это мотивы тех изменений, да, которые проводились.
Мен маалыматтарды кимдер бурмалап, ага кимдер аралашканын билбейм. Анализдердин жыйынтыгынын бурмаланган негизги себеби Сочи Олимпиадасынын жыйынтыгын коргоо болушу мүмкүн. Мен лабораториядагы маалыматтарды кимдер бурмалап, жасалмалаганын элестете да албай жатам. Бирок алар өзгөчө бир ыйгарым укукка ээ адамдар болушу мүмкүн. Буга негизинен спорт министри жоопту.
Министр спорта несет ответственность за подмену.
Деп айтып берген октябрдын аягында «Настоящее время» телеканалына интервьюда Русаданын жетекчиси Юрий Ганус. Эми Орусия 2020 жылкы Токио Олимпиадасынан четтетилиши ыктымал. Акыркы шектенүүлөр дагы текшерилүүгө тийиш. Жана Катавицадеги жыйында Орусия боюнча кандайдыр бир чечим кабыл алынбайт көрүнөт. Бул тууралуу 4 ноябрда эл аралык агенттиктин басма сөз катчысы Джеймс Фиджеральд билдирди.
RUSADA, which is the Russian anti-doping agency.
Орусиянын допингке каршы агенттиги, РУСАДАнын укуктары былтыр сентябрда допингке каршы кодекске ылайык абдан катаң шарттарда калыбына келтирилген. Негизги шарт катары ВАДАнын инспекторлоруна Москвадагы лабораториядан маалыматтарды жана анализдердин үлгүлөрүн алууга уруксат берүү аталган. Бул шарт аткарылып, ошондон бери маалыматтар текшерилип жатат. ВАДАнын тергөөчүлөрү айрым маалыматтардын дал келбестигин аныкташкан. Ушул тапта биз эмне, кандай болгонун, дал келбестиктер кайдан келип чыкканын билүү аракетиндебиз.
Федералдын айтымында Орусия бийлигинен кайсы бир суроолорго жооп алынды. Бул ишке көз карандысыз эксперттер да тартылууда. Алар өз бүтүмүн ВАДАнын тиешелүү комитетине тапшырышат. Андан соң гана Орусияны Токио оюндарына катыштырып же катыштырбоо маселеси чечилмекчи. Эл аралык агенттиктин жаңы төрагасы болуп шайланат деген Витолд Банка өткөн жуманын этегинде спортчулардын көз боемочулугуна, алдамчылыгына кайдыгер карабасын эскертти. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эми кайрадан Кыргызстанга келели. Бүгүн филармонияда Кыргыз эсерин 25 чейрек кылым башкарган Турдакун Субалиевдин 100 жылдыгы белгиленди. Ага бийликтин башчылары дээрлик бардыгы катышты. Бул жерде Усубалиевдин элге сиңирген эмгеги белгиленди. Ошол эле учурда Турдакун Субалиевдин атын Бишкек шаарына коюу боюнча талаш тартыш дагы жүрүп жатат. Бишкек шаарын эмес, шаардагы бир райондун атын Усубалиевдин аты менен аттоо ылайыктуу деп президент белгилеп өттү. Кененирээк Зайырбек Ажыматовдон уксак.
Сейрек кезде гана бүткүл өлкөнүн тарыхын айрым адамдын таарына бөлүп карауга болбой турган учурлар болот. Бүгүн биз
деп президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанды чейрек кылым жетектеген Турдакун Усубалиев өз мезгилинде өлкөнү өнүгүүнүн бийик тепкичине жеткирген улуттук лидер болгонун айтып, ал өлкөнү башкарып турган 1961-1985 жылдар Кыргызстандын тарыхында алтын доор болгонун сөз кылды.
Кыргыз Республикасынын тарыхында кадырлуу жетекчинин бүтүндөй доорду камтыган өмүрү менен иши чоң орунду ээлейт. Мекенине төбөн эмгеги дайыма элдин эсинде калат. Бул инсаныбыздын сынын ыйгаруу боюнча мыйзамда белгиленген 5 жылдык мөөнөт жакында аяктайт. Турдакун Субалиевдин өзү курган куруп сайгесине аты берилди. Мындан тышкары Турдакун Субалиев өзү майрамдык парадтарды кабыл алып жүргөн өкмөт үйүнүн алдындагы эски аянтка жана Бишкек шаарынын райондун бирине алынсын ыйгарса туура иш болот деп ойлойм.
Эгемендүү кыргыз өлкөсүнүн өкмөтүн эң узак мөөнөт башкарып, легендарлуу парламент учурунда иштеген мурунку премьер-министр Апас Жумагулов да Усубалиевдин эмгегин жогору баалай турганын айтты.
Бул кишинин убагында кандай гана мекемелер түзүлбөдү, кандай гана окуу жайлар курулбады, кандай гана электростанциялар курулбады, кандай гана завод, фабрикалар курулбады. Ошол заводдор, ошол Турдакун Субалиев салып кеткен объекттердин баары бүгүн Кыргызстандын базасы болот.
Жумагулов Усубалиевдин тушунда республикада жалпы борбордук Азияга мааниси чоң токтогул кеси, Күрүп сай, Таш көмүр, Шамалды сай, Үч коргон кестери пайдаланууга берилгенин, Ош Фрунзе жолу, Жамбыл Талас суу самыр, Ош Сарыташ карамык жолдору курулганын кошумчалады. Эгемендик алгандан бери эл арасында коммунисттик партиянын жигердүү ишмери Турдакун Усубалиев тууралуу эки ача пикирлер да айтылып келет. Алардын арасында кыргыз тилине, кыргыз тарыхына тагышуу Усубалиев бийликте турган учурда кыянаттык болгон деген пикирлер да бар. Ошондуктан тарыхчы, жазуучу Арслан Койчиев кайсы бир саясатчыны бир жактуу мактоодо абайлаш керектигин кеп кылды.
Саясий фигураларга баа берүүдө
аларды идеализациялоодон, ашыкпаш идеализациялоодон, идолго айлантуудан сак болсок. Жусуп Абдрахманов маселен улуу адам, бирок кемчиликтери да болгон. Аны өзү да айткан, моюнга алган, ашынган трайбалист болгондугун кийин түшүнгөн. Абдыкерим Сыдыков, Орозбеков жана башкалар залкарлар, бирок кыргыз мамлекеттүүлүгү түптөөдө толгон токой мүчүлүштүктөргө жол бергендигин да билебиз. Анын сыңарында эле Разахов менен Усубалиевке дагы ушундай тургудан баа берсек, албетте алардын кыргыз экономикасынын, маданиятынын өсүшүнө эмгеги зор. Ошол эле учурда кемчиликтерин да айта жүрүшүбүз керек, себеби тарыхый баа берүү деген бул тарыхтан сабак алуу дегендикке жатат.
Дейт Арслан Койчиев. Турдакун Усубалиев 1919 жылдын 6 ноябрында Кочкордо туулган. Совет доорунда 25 жылга жакын Коммунисттик партиянын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп турган. Кыргыз Республикасынын баатыры намын, Ак Шумкар өзгөчө белгисин, Манас, Ленин, Эмгек Кызыл Туу жана башка ордендерин алган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз, бирок бизден алыстабай туруңуз.